Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бабамгожа. Энди алдагы жарты саатта назарыңызга сунулатын хабарлардын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тагы да тааныштырып өтөйүн. Алматы каласы акимчилигинин алдында курулуш компанияларына алданган үлөскөрлөр пикет өткөздү. Алматыда орналашкан Асем саудо орталыгындагы сатуучулар жалга алуу кунунун кымбаттауына байланыштуу нааразылык билдирди. Казакстандын сырткы карызы 100 миллиард долларга жетип отур. Оппозициялык партия өкүлдөрү Казакстан өкмөтүнүн экономикалык дагдарышка каршы шара колданбат деп айыптайды. Алматыдагы саентология ширкеуи купия түрдө тыңчылык жүргүзүп деп айыпталып отур. Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай-ак биздин интернеттеги баракчабыздан тыңдай аласыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Алматы қаласы әкімшілігінің алдында құрылыс компанияларына алданған бір топ үлескерлер пикет өткізді. Жиналғандар алданған үлескерлер үшін үкіметтен бөлінген қаржының қалай жұмсалып жатқанын және өздеріне тиесілі үйдің құрылысы қашан аяқталатынын қала әкімінің түсіндіріп беруін талап етті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Казан айының 22-си күні Алматы қаласы әкімшілігінің алдында бір топ алданған үлескерлер пикет өткізді. Олар үкіметтен бөлінген ақшаның қалай жұмсалып жатқандығын және үйлерінің қашан дайын болатынын қала әкімі өзі шығып түсіндіріп беруін талап етті. Алданган үлөскөр Азимбаев Турсунгали курулуш фирмалары бөлүнгөн акчанын калай жумсалып жатканын айтпай отур дейт.
Алматы Инвестстройдун үлөскөрүмүн. 2004 жылдан бери биз деген Алматы Инвестстрой деген фирма ачылды. Мен 2006 жылы акча салдым. Бул фирманын ачылганы 6 жыл болуп отур. Өкмөттүк физический лицо ма, онусун билмейбиз. Ого барды биздин Исадин группа. Документин ана фирма көрсөтпөйт бизге. Фирмага акча түштү мү, аны да билмейбиз. Мүмкүн 10 миллиардды алып алып, солар башка жака айландырып, өздөрүнүн акчасын айландырып куртуп жаткан. Оны билмейбиз. Бизге ашыгып эч ким айтпайт.
Тагы бир алданган үлөскөр Төлөтай Имангалиев болсо, каржы бөлүнгөнү менен курулуш токтоп турганын айтат.
Мен Куат компаниясынын 20-чи жана 42-чи кварталынын үлөскөрүмүн. Биздин мисал объект 20-42-чи квартал болсо 30-чу майда жана осы октябрда берилүүгө тийиш болотун. Бирок азыркы жагдайда ал тек гана нолевой циклде котлован менен гана тур. Бүгүн мисалы канчама адамдар жыйналып атыр ар компаниянын үлөскөрлөрү. Мисалы биздин кала боюнча быйылкы жылы 22 миллиард акча бөлүнгөн. Дажинковдун айтуу боюнча 18 миллиарды освоен дейді. Освой дегенде біз көрмейміз ол қалай освой етіліп жатыр, крандардың бәрі тоқтап тұрған болса. Ол жағдайдың бәрі ешкімге айтылған жоқ, қай жаққа жіберілді, қай объектілерге, қай компанияларға жіберілді белгісіз.
Қала әкімшілігі ғимаратының алдына жиналған топ әкімді айқайлап шақырып болмаған соң ғана қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов және құрылыс басқармасы төрағасының орынбасары Базан Серғазин шықты.
Алмате, по нашим данным, то, что мы провели, значит, анализ, значит, 525 обманутых дольщиков.
Алматы қаласы бойынша алданған үлескерлер саны 525 адам. Бұл адамдардан құрылыс компаниялары ақша жинап алған, бірақ үй салмаған. Атап айтар болсақ, Алматы Горстрой, Безгрупп, Верный Кезет, мұндай компаниялардың саны 8. Қазір үкіметтен аталған мәселеге қаржы бөлінді. Енді бәрі дұрыс болатынына үміттеніңіздер. Бәрін шешеміз. Ал алдаған құрылыс компанияларын сотқа беріп, сот сіздерге олардың алдағаны туралы заңды құжат бермесе тағы болмайды. Өйткені біз салынатын үйлерді дәл сондай алданған үлескерлерге береміз. Базан Серғазин осылай десе, қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов.
Вот эти все вопросы, которые возникают у людей, они могут и имеют право возникать. На них вы должны собираться вместе, не здесь.
Сіздерді мазалаған сұрақтар көп екені белгілі, бірақ сіздер әкімшіліктің алдында осылай жиналып еш нәрсе шешпейсіздер. Араларыңыздан туындаған мәселеге байланысты құрылған ынталы топ бар. Міне сол топ өтініш тілектеріңізді бізге жеткізсін. Сіздермен Сергей Мырза жұмыс істейді. Қазір қаржы түсті. Енді тендер өткіземіз. Оған 2-3 ай уақыт кетеді. Сосын құрылыс басталады. Оған да кемінде 1,5 жыл уақыт кететінін жақсы білесіздер, деді Серік Сейдуманов. Ал анталы топтағы Алексей Ким аталмыш мәселені шешу үшін әкімшілікпен келісім жүргізіп жатқанымызға 2 жыл болды, дейді.
2 года вот таким атом решаем вопрос, кроме разговоров и обещаний, реальных сдвигов нет никаких.
Әкімшілік құру әде бергеннен басқа нақты ешқандай іс жүргізіп жатқан жоқ. Иван Соколов әкімшіліктің берген уәдесіне амалсыздықтан сенетінін айтады.
Трудно сказать. Надеяться хочется. С места процесс еще не тронут. Только пока обещаем. Вот такая ситуация.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кадырмен тыңдарман, жалпы Казахстанда курулуш компанияларына алданган үлөскөрлөр проблемасы соңгу кездери жиі айтылады. Турсунгали Ашымбаев есімді Казахстандык азамат Азаттык радиосуна осы маселеге байланыштуу өз пикирин билдирген болатын. Ол Алматыдагы курулуш компаниясына акчалай үлөс кошуп алданып калган өзү секилдүү адамдардын маселесин чечүүдө жергиликтүү бийликтин иш-аракети жайында өз оюн ортага салады.
2006 жылы инвестстройга өз акчамызды үлөскөр ретинде коштук. А мына инвестстройдун ачылганына 4 жыл болду. 4 жылдын ичинде акимчилик эч жерде текшермеген. Алардын үлөскөрлөрдүн акчасын калай жыйнап жатыр, кандай мамандар иштеп жатыр, бул жагын эч кайсы акимчилик текшермеген. Ал энди инвестстрой алган жерге үй салган жок. Үйдө жок, не акча да жок. Биздин талабыбыз мына 10 миллиард азыр өкмөт акча берип отур. Өкмөт айткан ошол жердин талаптарыбыз баары осунун орундалат. Бирок бул акча кайда кетип жатат? Ким карап жатат? Азыр айландырып башка бир нерсеге салып жумшап жатырбы? Сону билейк десек эч жооп жок. Айтылмайды. Бизге айтты кооператив куруңдар деди. Курдук. Оган 2 миллиондой доллар акча чыгуу керек болот. Өкмөттүн бөлгөн акчасын акимчилик бөлүп бизге салуу керек болот. Ода жок.
Бул Казакстандык азамат Турсунгалы Ашымбаевдин пикири эди. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбат тыңдарман, бүкіл әлемде қазір экономикалық жағдайға қазір көп назар аударылып жатқандығы белгілі. Азаттық радиосына да Қазақстандағы экономикалық жағдайға қатысты хабарлар келіп түсіп жатыр. Ол туралы бағдарламамыздың жалғасында да кеңірек әңгімелейтін боламыз. Ал енді келесі репортажымызға ден қойыңыз. Алматыдағы Әсем сауда үйіне қарасты сауда дүкендерінің сатушылары басшылық тарапынан жалға алу құнының қымбаттауына байланысты наразылық білдірді. Осыған дейін бірнеше құзырлы орындарға шағымданған тушлар істің аяқсыз қалғанын айтып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйла Султан жалғастырады.
Азаттық радиосына сұхбат берген сатушылар Әсем сауда үйінің ғимараты жөнделіп қалпына келтірілген кезде сауда орындары үшін 35 мыңнан 60 мыңға дейін ақш долларын төлеген. Олар осы сауда орындарының иелері болып табылады. Алайда ғимарат әкімшілігі бұлардан сауда нүктелері үшін жалақысын төлеуді талап етуде.
Нам как владельцам бутикам еще установили арендную плату 110.
Сауда нүктелерінің иесі ретінде бізге басшылық тағы да жалақыны төлеуді талап етіп жатыр. Оның бір шаршы метрі 110 ақш доллар болғанда әркімнің сауда нүктесі 20-24 шаршы метрді құрайды. Енді есептей беріңіз, сонда бір айда біз қанша ақшаны тек жалға беретінімізді. Сондықтан біздің сауда нүктелерімізді ешкім жалға алмайды. Себебі бағасы қымбат. Негізінен заң бойынша біз тек жердің ғана салығын төлеуіміз керек.
Мы не можем поставить арендаторов, потому что арендаторы не выдерживают такой аренды.
Деді сатушы Галина Алексеевна. Галина сияқты сатушыларды ғимарат әкімшілігі мен күзет қызметкерлері жұмыстарына жібермей тұр. Сауда дүкендерінің бәрі дерлік уақытша жабылған. Галина осы сауда нүктелерін сатып алуға Темірбанктен пәтерін кепілге қойып несие алыпты. Алайда банкке ақшаны төлей алмай отырған ол енді далада қалуға мәжбүр болып отырмын дейді.
Государственные органы куда смотрят? У нас уже безвыходное положение.
Мемлекеттік органдар қайда қарап отыр? Бізде басқа шара жоқ. Әсіресе өзімнің істер амалым қалмады.
У меня уже безвыходное положение.
Деді Галина Алексеевна. Галина сияқты тығырыққа тірелген жандардың бірі Татьяна Безуглованың жағдайы мүлдем қиын. Ол бір емес сауда нүктесінің 15-ін сатып алыпты. 15 сауда нүктесі жабық тұрған саудагер банкке ақшаны қайдан тауып төлерімді білмей тұрмын дейді.
Не открывает до тех пор, пока люди не начинают нести аренду.
Бізді сауда нүктелерімізге жұмыс істеуге жібермей отыр. Үш айдан бері банкке бір тиын де төлегенім жоқ. Жағдайым қиын. Менің бұл жерде бизнесім бар ғой.
У меня здесь свой бизнес.
Деді Татьяна Безуглова. Құзырлы орындарға шағымдандық деген сатушылар олардың тарапынан ешқандай әрекеттің болмағандығын алға тартты. Алайда медиа ауданы бойынша ішкі саясат бөлімінің бастығы Қатира Өтеуова бұл сатушылардың мәселесімен еш таныстығым жоқ деді.
Бұл кісілердің жиналуы заңсыздығы, өйткені егер бұл кісілер жиналыс өткіземіз десе, олар қалалық әкімшілікке жаңағы рұқсат сұрау керек. Не себеппен, қандай мәселемен дегендей. Оған бүгінгі күнге ешқандай жаңағы өтініштері жоқ. Сондықтан бұл жерде жиналыс өткізу заңсыз. Бұл кісілер бізге шағымданған жоқ. Сондықтан мен бірінші рет естіп тұрмын. Егер бұлар енді бізге шағымданса, онда ары қарай қарастырамыз.
Әсем сауда ғимаратының алдына жиналған сатушылардың еш амал қалмағандықтан үйдейлеріне тарасты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Брюссельде жиналған халықаралық донорлар Грузияға көмектеспекші. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүргізіп отырған алғашқы шара. Еуроодақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Ирақ әскер мәртебесі келісім шартын қолдауы тиіс. Бұл жөнінде ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Ақш Гуантанамо түрмесіндегі 5 тұтқынның айыптарын алып тастады. Ақш банктері күдікті ұнтақ салынған хаттар алды. Ақш Беларусьтің көп реформалары жүргізуін қалайды. Беларусия халықаралық валюта қорынан несие сұрап отыр. Осы жылдың дүниежүзілік баспасөз еркіндігі туралы баяндама жарияланды. Ауған журналист әйел сыйлыққа ие болды. Ал Түркияда екі күрд көтерілісші қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар, сондай-ақ халықаралық жаңалықтар топтамамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattyq.org.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетіп отыр. Оппозициялық партия өкілдері Қазақстан үкіметін экономикалық дағдарысқа қарсы шара қолданбады деп айыптайды. Алматыдағы саентология шіркеуі құпия түрде тыңшылық жүргізді деп айыпталып отыр. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ біздің интернеттегі azattyq.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетті. Мұны Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденов мойындап отыр. Бұл қарыздың мөлшері Қазақстанның ішкі жалпы өніміне пара-пар көрінеді. Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет бізбен телефон арқылы байланысып, Қазақстан экономикасының жағдайы туралы былай деп хабарлады.
Астанада парламенттің пленарлық отырысында 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы мәжілістің екі оқылымында да Қазақстанның тарихында тұңғыш рет осылай мақұлданып өтті. Бірақ кейбір депутаттар оған көңіл толмайтындықтарын білдірді. Мысалы, мәжіліс депутаты Кенжеғали Сағадиевтің пікірінше, қазір Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жеткен. Бұл көлем Қазақстанның ішкі жалпы өніміне жақын. Яғни бұл кейбір сарапшылардың пікірінше, Қазақстан мемлекеті банкрот болуға дайын. Ал ұлттық банк төрағасы сол парламенттік отырысына қатысқан Әнуар Сайденовтың пікірінше, жаңа депутаттың келтірген цифрлар бәрі орынды, ол мұны мойындап отыр, сыртқы қарыздың 100 миллиард долларға жеткендігін. Ал вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пікірінше, депутаттың айтып отырғаны дұрыс, және бұған шара қолдану керек. Ол бұл жөнінде журналистермен өз пікірімен бөлісті. Ал экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше, сыртқы қарыз біртіндеп азайды деп еді. Осыған қосымша айтарым тағы да осы отырыста Қазақстан Республиканың жаңа бюджетіне байланысты 2008 жылдың бюджетін нақтылауда мәжіліс депутаттарымен мақұлданды. Соған сәйкес алдында хабарланғанымыздай 15 миллиард доллар Қазақстан экономикасына жұмсалуға тиіс. Бұны депутаттар құптап отыр. Бірақ алайда бұл жолы қаржының едәуір бөлігі ұлттық қордан алынады. Себебі көптеген жаңа сарапшылардың және мәжіліс депутаттары осы отырыста айтып өткендей, Қазақстан экономикасы мына әлемдік дағдарысқа байланысты қазір сыртқы және ішкі инвестициялық жобалар азайған, кәсіпкерлік жобалар азайған, сондықтан ішкі Қазақстанның ішкі елінде салық жинаудың сыртында қарызға ақша алудан басқа амал қалмай отыр. Ал сыртқы қарыз өсіп кеткен, сондықтан экономиканы жандандыру үшін ұлттық қорға қол салуға мәжбүрміз дегенде депутаттар сондай өздері тұжырым жасап жобаның барлығын мақұлдап отыр.
Бұл Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет еді. Бағдарламамызды экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанның оппозициялық партия өкілдері елдегі экономикалық жағдайға байланысты мәлімдеме жасады. Олар үкіметті қаржы дағдарысынан шығудың жолдарын іздемет деп айыптап отыр. Тақырыпты Азаттық радиосы Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бұған дейін үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп келген Қазақстанның Азат демократиялық партия өкілдері бұл жолғы мәлімдемесі соның жалғасы екенін айтады. Партияның қазақстандық ақпарат құралдары арасында таратқан парақшасында дүниежүзілік экономикалық форумның рейтингісі бойынша Қазақстан соңғы 3 жылда 51-ші орыннан 66-ші орынға сырғыған деп жазылған.
Самое интересное, что от Карима Масиева за полтора года его премьерства в январе будет 2, да?
Бір қызығы, Кәрім Мәсімовтан экономикалық жағынан негізделген ешқандай ұсыныс бағдарлама естімедік. Ол тек президенттің айтқанын ғана орындайды. Онда премьер-министрдің керегі қанша? Үкімет қандай да бір жолдармен инфляцияны жеңдіктейді. Адамдардың ақшасы аз болған жағдайда олар әрине аз сауда жасайды, аз жұмсайды. Елден миллиард доллар кетсе, миллиард құйылуы керек. Сонда ғана экономика дағдарыстан тік тұрып кететін еді. Қазіргідей жағдайда болмаса едік. Біз Кәрім Мәсімовтің командасы дағдарыспен күресе алмағанын көріп отырмыз.
Все, что он делает, это поручение президента. Поручение президента. Любое выступление возьми.
Дейді Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов. Азаттықтар экономиканың дағдарыстан айығы үшін бөлінген 10 миллиард доллар елдегі шикізаттық емес секторды қолдауға, шағын және орта бизнес өкілдеріне көмектесуге жұмсалу керек дейді. Десекте ол қаржыға елдегі даму холдингтерді қаржыландыру керек деген сылтаумен Маңғыстау мұнайгаз акцияларын сатып алынуына жол бермеу керек дейді. Себебі бұл акциялар шенеуніктердікі дейді олар.
Как нам стало известно, сейчас эти 5 миллиардов долларов хотят направить на выкуп Маңғыстау мұнайгаза. Мы знаем, что компания оформлена подставных лиц на офшорные компании.
Сондай-ақ олардың айтуынша ұлттық қордан бағалардың өсуіне байланысты зейнеткерлер, студенттер және бюджет қызметкерлеріне бір рет өтемақы берілуі тиіс. Азат партиясының төрағасының орынбасары Петр Свойк дағдарыс әсерінен құнсызданудың алдында тұрған ұлттық қордың құнды қағаздарын елдегі жұмыс істеп тұрған тау-кен өндірісі және мұнай компанияларының акциясын сатып алуға жұмсау керек деп есептейді.
Пока что средства нацфонда официально не обесценены.
Әзірше ұлттық қордың бағалы қағаздары жариялы түрде құнсызданған жоқ. Олар ақштың қаржылық міндеттемесіне құйылған болатын. Олар жоғарғы рейтингтегі компаниялардың атынан құйылды. Ақш үкіметі осы компаниялардың міндетін өз мойнына алған болатын. Қазір олардың құны өте қатты түскен жоқ, бірақ олардың болашағы бұлыңғыр болып тұр. Оларды біршама сенімді елде жұмыс істеп жатқан компаниялардың акциясына салу керек. Партияның мәлімдемесіне орай пікір білдірген ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім партия өкілдерінің ұсыныстарында құптайтында, құптамайтында жерлер бар дейді.
Алғашқы мәселе келетін болсақ, шындығында да оны компенсация деген мен ойымша дұрыс болмайтын сияқты, себебі ертең тағы баға көтеріледі, тағы компенсация. Ол баға көтерілген уақыттарда жалақыларды көтереді де, ол компенсация емес, ол жалақының көтерілуі деп аталады нақты түрде. Сондықтан мен ойымша жалақының көтерілгені дұрыс, бірақ бұл енді қуса жеткізбейтін мәселе де. Жалақы көтеріледі, одан кейін инфляция басталады, одан кейін баға мен қызмет тағы көтеріледі, жалақыны тағы да қосады. Олардың бағаларын жалақыларын көтеру бұрыннан қойылып отырған мәселе ғой. Дегенмен көтерілген жалақы тағы да инфляцияның қолдырушысы ғана болып қоя ма, жоқ әлде сол жалақы арқылы мынау бүгінгі қымбатшылықты ұстап тұруға үкіметтің мүмкіншілігі жете ме? Әңгіме сонда сияқты да.
Сондай-ақ оппозициялық партия өкілдері бұған дейін де осы секілді мәлімдемелер жасаған болатын, алайда олардың әрекеттеріне жүйелік жетіспейді дейді Дос Көшім.
Біріншіден көбінесе кешігіп шығады да, алдын ала айтты дегенмен көбінесе сол мәселе жақындап қалған уақыттарда айтылып жатыр. Екіншіден ол жерде Оразжан Досов сияқты жап-жақсы мемлекеттік деңгейде мәліметі бар азаматтар отыр. Менің ойымша оларда осыдан шығудың жолының бір комплекс түрі дейді ғой, жаңа кешенді түрде ұсыну керек сияқты да. Бұлардікі мен байқауымша көбінесе бір саяси бедел есебінде келеді да. Әрине айтатындардың бәрі дұрыс, бірақ соны күрделі деңгейде жан-жақты анализдік түрде келгенін мен сирек көремді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnuk.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық қорғау орындары Алматы қаласындағы саентология шіркеуін құпия түрде тыңшылық жүргізген деп айыптап отыр. Аталған діни бірлестік қорғау орындарының назарына алғаш рет ілігіп отырған жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласындағы саентология шіркеуіне діни бірлестіктің атын жамылып, құпия түрде тыңшылықпен айналысты деп айып тағып отыр. Жергілікті 31-ші арна тілшілерінің хабарлауынша, құқық қорғау органдарына шіркеудің иелігіндегі заттарға тексеру жүргізу кезінде 20-ші басқарма деген жасырынатпен жұмыс жасайтын ұйым белгілі болған көрінеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мамандарының айтуынша, аталған ұйым діни бірлестіктерге қарсы адамдардың тізімін жасап, олар туралы ақпарат жинаған. Бұл адамдар туралы кез келген ақпараттың құны $400 $1000 тұратын көрінеді. Саентология шіркеуінің өкілдері болса, журналистерге бұл туралы ешқандай ақпарат бере алмайтындықтарын айтады.
Мы такую информацию вообще не распространяемся вообще полностью. На любые какие-либо вопросы там со стороны журналистов или еще что-то.
Бұған дейін саентология шіркеуінің атынан заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айыппен қылмыстық іс қозғалған болатын. Ақпарат бойынша құқық қорғау өкілдері қазанның 8-нен бастап 2 күн бойы шіркеудің қызметіне тексеріс жүргізіпті. Тексеріс нәтижесінде өмірге қауіпті дәрі-дәрмектер, заңсыз түрде жасалған қаржы операцияларының құжаттары, тағы басқа заттар табылды дейді Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев Азаттыққа берген сұхбатында.
Тәркіленген қаржы бухгалтерлік құжаттар дәлелдеп отырғандай, бұл діни бірлестік басшылары жүйелі түрде ешбір лицензиясыз ақылы білім беру және медициналық қызмет көрсету істерімен айналысқан және бұдан қомақты пайда тауып отырған, бірақ мемлекетке ешқандай тиесілі салықтар төленбеген.
Саентологтар болса, керісінше мұны құқық қорғау өкілдері тарапынан жасалған заңсыз әрекет дейді. Олар кез келген дін сияқты біздің де діни дәстүріміздің құпия сақталғанын қалаймыз, ал шіркеудің заттарын ешқандай түсініктемесіз күшпен тартып алу діни сенім және діни бірлестіктер туралы заңның еш жерінде жазылмаған деп мәлімдейді Картасы Миру сайтына жарияланған мақалада. Саентология шіркеуі республикада тіркелген және заңмен қорғалған ұйым. Қазақстанда уақыт өткен сайын халықтың көп бөлігі аталған ілімге қызығушылық танытуда. Тек биылдың өзі 9000 жаңа адаммен толықты деп мәлімдейді аталған сайтта Дианетика мен саентологияны тарату ісі бойынша басқарма орталығы өкілдері. Қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтиске аталған ұйым өкілдері бірнеше рет заңдық кеңес алу үшін жолығыпты.
Очень большие сомнения у меня, что там есть что-то в действительности.
Өз басым шіркеудің тыңшылықпен айналысады дегеніне үлкен күмәнмен қараймын. Егер белгілі бір топ адамдар туралы құпия ақпарат жинаса, онда ол құпия ақпараттың көзде болғаны ғой. Себебі онсыз жинау мүмкін емес. Мен дианетика ілімінің жақтаушысы емеспін, тіпті жеке басым ол ілімге сақтықпен қарайтын адаммын. Дегенмен шіркеу өкілдерінің қылмыстық әрекеттері нақты фактілермен дәлелденбейінше оларды кінәсіз деп есептеймін. Ал егер алдымен қылмыстық іс қозғалып, тек осыдан кейін ғана тергеу жүргізіліп жатса, онда бүкіл діни бірлестікті жою үшін жасалып жатқан шаралар болғаны. Евгений Жоптис бұдан бір жылғы жағдай десіне түсіреді.
Я вот вам только уже приводил этот пример церкви Грейс, где тоже речь шла и даже задерживали руководителя этой церкви точно по такому же обвинению.
Кезінде Грейс шіркеуінің басында да дәл осындай жағдай өткен болатын. Тіпті шіркеу жетекшісі қамауға алынды. Қазір оның кезекті көбі іс екені белгілі болды. Сондықтан бұл қысым жасаудың жалғасы. Яғни қазір елдегі кішігірім діни ұйымдарға кең көлемде қысым жасалып жатыр. Мұндай қысымдар жақын күнде тоқтамайды.
Давление будет продолжаться.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Сіздер сондай-ақ Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Азаттық толқындарынан адасып қалмаңыз, алда сіз әлі Қазақстандағы оппозицияға қарсы қозғалған іске павлодарлық кәсіпкердің жесірі кірісті деген хабарымызды тыңдайтын боласыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан